Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Tribine možete slušati uvodno predavanje koje je na naučnoj konferenciji Religija i ekološka kriza održao Davor Đalto.
Moja namjera u ovom izlaganju je da predstavim jednu moguću viziju o odnosu prema tvorevini ili, ako gledamo iz religijske perspektive, ili prema prirodi, prirodnom okruženju, ako gledamo iz neke sekularne, kada je reč o nekim od tih narativa koji su veoma konstitutivni za sve tri velike monoteističke tradicije. U prvom delu bih se pozabavio jednim mogućim čitanjem tog postanjskog narativa koji je zabeležen, jedne verzije postanja, zabeleženo u knjizi postanja, dakle sa početka onoga što Hrišćani nazivaju Starim Zavetom, i da u drugom delu onda toj viziji suprotstavim ono što jeste kapitalistički odnos prema prirodi i tom okruženju u kome se nalazimo. Tu želim da istaknem taj kontrast i promenu do koje je zapravo došlo na početku moderne ere, koja je na radikalno drugčiji način redefinisala odnos čoveka prema tom prirodnom okruženju i iz čega onda idu niz drugih problema. Dakle, svi mi dobro znamo taj narativ koji je često nekad zlonamjerno, nekad tendencijozno, nekad jednostavno pogrešno interpretiran sa početka knjige Postanja, gde Bog stvara svet u toku 6 dana i 7. dana se odmara. To pretpostavljam da je svima jasno. I sad, naravno, ovi fundamentalisti teksta to često čitaju na doslovan način, iz čega onda ide jako puno problema, ali to je moguće iščitati na jedan drugi način, i pogotovo kada to vežemo za tradiciju prvog hrama Jerusalimskog, koju neki istraživači uzimaju kao konstitutivnu za kasniju hrišćansku priču, a takođe je povezuju i sa onim o čemu islam u nekim svojim aspektima govori. U toj interpretaciji čovek biva stvoren na kraju procesa stvaranja kako bi bio onaj ko brine o tvorevini i stavljen je u centar tvorevine da je kultiviše. Takođe, neki od tih pojmova koji se koriste u tekstu ukazuju da je smisao čovekovog stvaranja bio da, možemo prevesti, bude slavan ili da širi slavu Božiju unutar tvorevine i da tvorevinu privodi zajednici sa Bogom. Takođe, neki istraživači govore da je narativ o stvaranju sveta produkt svešteničke tradicije. Dakle, ne nužno tradicije, dakle, sveštenika hramovne, prvog hrama u Jerusalimu, i da, naravno, smisao toga nije bio da da neki objektivni prikaz o tome kako je svet stvoren, nego da zapravo iz te liturgijske, bogoslužbene, hramovne tradicije da narativ koji govori o stvaranju / osmišljavanju sveta. Dakle, da taj narativ istovremeno govori o smislu sveta iz te tradicije i iz te perspektive, u tom smislu, dakle, stvaranju tog sveta koji je bio relevantan za ono o čemu je ta liturgijska tradicija zapravo govorila. I ukratko ću predstaviti o čemu je tu bilo reči. Više autora i u antici je uspostavljalo paralele između hrama u Jerusalimu i njegovog prototipa, a to je ono što nazivamo šatorom zaveta ili saveza, ili na srpski se to takođe prevodi kao, odnosno koristi taj termin, starozavetne skinije. Više njih je govorilo o tome da je zapravo hram, taj prvi, bio slika kosmosa, slika sveta, svega stvorenog. To možemo da nađemo kod Filona Aleksandrijskog, možemo naći kod Josifa Flavija, a možemo naći u hrišćanskoj tradiciji mnogo eksplicitnije veze između poimanja hrama i stvaranja hrama i sveta i stvaranja sveta, kako je on naveden u toj biblijskoj tradiciji, pre svega u prvoj knjizi, toj Postanja, dakle, samom početku. Neki savremeni autori su tu još mnogo detaljniji i uspostavljaju, kao što je, koju ja često citiram i koristim, britanska autorka Margaret Barker, koja je mnogo detaljnije na bazi ove tradicije, pre svega Jefrema Sirijskog, obrazlagala tu vezu između hrama i stvaranja sveta, ukazujući da zapravo je priča o stvaranju sveta zapravo priča o gradnji hrama i smislu hrama kao slici čitavog sveta, a u vezi sa bogoslužbenom tradicijom. I tu možemo naravno uspostaviti paralele. Stvaranje počinje danom jednim, dakle ne prvim, nego jednim koji je često interpretiran kao dan koji je izuzet izvan uobičajenog protoka vremena, u kome je svet nepodeljen, ceo, i u kome samo postoji to razlikovanje svetla i tame, ali to svetlo, kako je isticano, nije svetlo očigledno prirodno, jer tek kasnije se stvaraju nebeska tela, već se može dovesti u vezu sa nekim drugim svetlom, nekom netvarnom svetlošću. Možemo naći paralelu toga u knjizi Izlaska u 40. poglavlju, gde Mojsije dobija instrukcije prvo, pa onda podiže tu starozavetni šator ili skiniju, koji takođe podiže ga, koji je bio nepodeljen. Drugog dana u narativu postanja imamo svod koji se uspostavlja da bi razdvajao vode od voda, što je paralelno Mojsijevom onda uspostavljanju vela koji razdvaja dva dela hrama, ono što se naziva onda svetinjom od svetinje nad svetinjama. Trećeg dana imamo stvaranje biljaka, Mojsije u hramu postavlja žrtveni sto sa hlebovima. Četvrtog dana imamo stvaranje nebeskih tela, Mojsije onda nakon hlebova stavlja svećnjak, sedmokraki svećnjak. I onda taj narativ za dalje dane, peti i šesti, se reflektuje stvaranju životinja, pominjanje voda koje natapaju rajski vrt, a to je paralelno Mojsijevom postavljanju oltara tamjena, oltara za žrtve paljenice na kojima su prinošene životinje kao žrtve i postavljanje umivaonika za ritualno pranje. Sedmi dan jeste dan kada Bog počiva od svih dela i to je naravno dan savršenstva. Njegova paralela je u silasku slave Božije u svetinju nad svetinjama. Veo koji Mojsije uspostavlja i koji je delio svetinju nad svetinjama, koji je bio kovčeg zaveta od svetinje, se sastojao od četiri boje. Bio je napravljen, dakle, prirodni materijal u četiri boje, plave, ljubičasta, crvena i bela, što je simbolizovalo četiri elementa. Dakle, vazduh, vodu, vatru i zemlju. Time je, dakle, taj veo bio zapravo simbolička predstava tvorevine. Svetinja nad svetinjama je bio prostor večnosti u kome nije bilo prirodnog izvora svetla i ulazak sveštenika, prvosveštenika u svetinju nad svetinjama jeste zapravo predstavljao ulazak u večnost, a izlazak kroz, prolazak kroz zastor, odnosno veo, jeste bila slika ulaska u tvoreni svet, u ovaj svet, kosmos, čega je simbol bio centralni deo hrama. Svetinja nad svetinjama je kao simbol večnosti savršenstva, dakle dana jednog, takođe bila u obliku kocke i u toj prvom šatoru zaveta i kasnije u hramu, samo naravno različitih dimenzija. I paralela toga, naravno, nalazimo i u knjizi Otkrivenja Jovanovog u viziji Novog Jerusalima, gde takođe Novi Jerusalim je zapravo kocka u obliku kocke, kao upravo slika te svetinje nad svetinjama koja dolazi da čita svet zapravo postaje sada svetinje nad svetinjama. Smisao i svrha prvosveštenika jeste bila da ulaskom jednom godišnje u svetinju nad svetinjama posvećuje krv kojom se očišćuje hram i uspostavljaju raskidane veze između sveta, ljudi i Boga. Tako da je to jednom godišnje osvećenje tvorevine bio način da se liturgijski, mistički, ako hoćemo i metafizički, uspostavi te raskidane veze, uspostavi ponovo sjedinjenje tvorevine i njenog tvorca i afirmiše ta uloga čoveka u tvorevini kao nekoga koje kultiviše i koje posvećuje, koje prinosi Bogu, koje dakle ima odgovornost za stvoreni svet, da ga čuva i da ga dalje neguje. To je naravno ta vizija koja je na mnogo načina i kroz puno kompleksne simbolike nasleđena i u drugim monoteističkim religijama, je naravno radikalno drukčija od one slike koju imamo u ideologiji kapitalizma. Ja naravno, iako sam veoma kritičan prema kapitalističkoj ideologiji, nisam spreman da kažem da je kapitalizam jedini izbor svih zala u moderno vreme, to bi naravno bilo suviše redukcionistički, ali jeste, mislim, povezan, ako nije u temelju, onda je direktno vezan sa najvećim delom problema s kojima se suočavamo danas, uključujući tu pre svega i ovo što nam je danas tema, a to je ekološka kriza i razaranje tog okruženja u kome živimo. Ako postavimo pitanje šta je razlika između modernog kapitalizma, ideologije kapitalizma i predmodernog sveta, koji daleko od toga da je bio idealan i daleko od toga da je čovjek tu bio samo radio ove neke liturgijske vizije, pokušavajući da ih afirmiše, bilo je tu puno destrukcije, ali po čemu je različite sve te predmoderne destrukcije, svi predmoderni opresivni sistemi kojih je bilo jako puno i moderni kapitalizam? Tu se ja ne bih složio sa ovim što je rečeno na početku, da je tu pre svega samo ili isključivo reč o egoizmu ili pohlepi, ili onome kako se to često tumači, da je čovek sada stavljen u centar, pa odatle izlaze sve ove negativna svojstva. Mislim da se upravo radi o tome što je ne samo Bog, nego i čovek izmešten izvan zapravo tog centra, i na jedan drugi način je taj sekularno-religijski mentalitet razvijen i pomoću njega osmišljen svet. Taj proces je trajao nešto duže, komplikovan, i nemamo sada vremena da ulazimo u njegov detaljniji opis, ali ono što je rezultiralo tim promenama koje su krenule već u toj nekoj intelektualnoj klimi kasnog srednjeg veka na zapadu, a onda naravno kroz otvaranje novih tržišta, razvijanje industrije i tako dalje, razvijen je kapitalistički model koji je konačno uobličen krajem 18. i u 19. veku kao jedna ideologija koja izdiže tržište kao prototip svih relacija, društvenih relacija. Dakle, tržište biva izmešteno od svoje funkcije kao mesto razmene onoga što je roba, a robu definišemo kao nešto što je proizvedeno da bi se razmenilo na tržištu, i to postaje rašireno tako da sve zapravo društvene relacije i društvo u celini postaju osmišljeni kao tržište, odnosno tržište postaje idealni oblik funkcionisanja društva i svih partikularnih ljudskih relacija unutar društva. Ono što su već neki rani istraživači dobro uvideli, a to možemo da vidimo već jasno i kod Marksa, da su neke stvari pretvorene u robu koje ne potpadaju po definiciju robe, ako je prihvatimo ovu koju sam upravo naveo. Zemlja na kojoj živimo nije stvorena da bi bila razmenjena na tržištu. Čovek i ljudski rad nije stvoren da bi bio razmenjen na tržištu. I konačno ni novac nije stvoren da bi bio razmenjen na tržištu, već da bi bio sredstvo te razmene. Sve ove tri stvari u kapitalističkom sistemu postaju zapravo roba. Dakle, ljudski rad postaje roba, nešto što postoji da bi bilo razmenjeno na tržištu. Zemlja, koja je bilo nezamislivo u mnogim kulturama da čak bude u privatnom vlasništvu, a kamoli da bude predmet tržišne kupoprodaje, postaje ništa drugo nego roba. I naravno, novac postaje izvor kredita, i to otvara sada druge probleme. Dakle, postaje sam roba koja se razmenjuje na tržištu, sve to zarad ostvarivanja profita. Sve ono što nije u funkciji te razmene postaje čuveni termin u ekonomskoj teoriji, postaje externality, postaje ono što je izvan, što ne uzimamo u obzir kada razvijamo određene teorije ili gledamo određene kupoprodajne procese. A to zapravo znači da ceo svet postaje externality, da sve te relacije koje zapravo imaju i tekako mnogo posljedica izvan tog samog tržišne transakcije, da njih ne uzimamo u obzir i da destruktivna svojstva ostaju zapravo nevidljiva. Svet tako i čovek u tom svetu od nečega što je tu iz ove tradicionalno religijske perspektive nešto o čemu treba brinuti, nešto gde mi pripadamo i za što imamo odgovornost i prema čemu se u krajnjoj liniji odnosimo na način ljubavi, uključujući to u naše relacije i povezujući to nazad sa tvorcem, sa Bogom, čovek i svet postaju resurs, postaju izvor za eksploataciju. Svaka tajna je tu ukinuta, osim misterije kapitala i njegove reprodukcije, gde tržište naravno postaje jedno novo moderno kapitalističko božanstvo. Ovo što je u ranom modernom periodu razvijeno je samo vremenom zapravo doživljavalo svoju afirmaciju i taj tržišni mehanizam koji je još početkom 19. veka bilo jako teško i u tada najnaprednijim industrijskim zemljama kapitalizma nametnuti kao univerzalni model je polagano prodiralo u sve segmente društva, tako da danas imamo situaciju da gotovo u svakodnevnom govoru koristimo termine koji su preuzeti iz tržišne prakse da bismo njima opisali čak i lične odnose. Da sve postaje investment, investicija, emotivna investicija, profit koji dobijamo između ljudskih relacija i da počinjemo ne samo prema prirodi onome što nas okružuje, već i jedni prema drugima, a na kraju krajeva i prema samima sebi, da se odnosimo kao resursu, kao nečemu što ukoliko ne vodi profitu, koji se u krajnjoj liniji može materializovati, dakle kroz neku monetarnu vrednost, da to zapravo postaje irelevantno ili da ne vidimo smisao u daljem produžavanju odnosa ili određenom radu. I sada je nas to dovodi do tog pitanja da li i u kojoj meri obnova jedne liturgijske vizije iz barem religijske perspektive može voditi i ka jednom drugčijem definisanju našeg odnosa prema prirodnom okruženju. Jer ne treba zaboraviti da moderna nije pre svega obeležena takozvanom sekularnom idejom. Sekularno, prvo, nije jasno šta bi to značilo, drugo, jako je teško videti da bilo gde mi imamo zapravo sekularno kao nešto što je nereligijsko. Imamo sekularno kao ono što nije tradicionalno religijsko, ali to sekularno je po pravilu u moderne sekularno religijsko. Dakle, imamo neku drugu vrstu metafizike, neku drugu vrstu religije koja dolazi umesto tradicionalne. Neki će reći sa puno razloga, zato što ta tradicionalna je bila toliko već donela užasa da je bilo potrebno zameniti nečim novim, ali to novo takođe je nešto što je dovelo do druge vrste užasa čije posledice živimo i danas. Dakle, iz religijske perspektive mislim da je razgovor o ovim temama izuzetno važan da bismo mogli mnoge od tih narativa koje su i verujući ljudi u pojedinim tradicijama razvijali kao nešto što je opravdavalo, kodifikovalo i afirmisalo kapitalistički sistem, kako bismo mogli kritički preispitati tu tradiciju i pokazati u stvari mnoge zablude koje su utkane u bazu tih teoloških opravdavanja kapitalističkog sistema, pre svega iz pojedinih tradicija, onoga što nazivamo hrišćanskim na zapadu, i kako bi nam u stvari taj kritička refleksija prema tim narativima otvorila vrata za osmišljavanje neke nove metafizike koja će nam pomoći da osmislimo i te tržišne mehanizme na drugi način, da zauzdamo ideju o tome da tržište treba da bude paradigma svih naših relacija i da afirmišemo neku drugu vrstu jednog humanijeg društva i na kraju krajeva odnosa prema okruženju koji će afirmisati više ne samo čoveka i ljudske relacije, nego i svu tvorevinu.
U emisiji Tribine slušali ste izlaganje Davora Đalta, kojim je otvorena naučna konferencija o temi Religija i ekološka kriza. Snimak je zabeležen 22. oktobra u Aeroklubu u Beogradu.